یک جعفر حمیدی به پی ای پی کربستی بالای نوچی ایران علی اکبر صالحی لحسنگاندنی چی گشبینی ناسایی دا گوتیو تی زوربه زیاواز سریشکانی ولاتکی لگل امریکا و دوستها و بشکانی لدانوسندن تار سر کریاونو گشبینی در بری که لکوتایی ام منگا که دوا مولتا بگنا ریکوتنیک تیروانی تو لسر ام گشبینی ام کربستی ایرانی چی
ها؟ اوه راست به تا استا لأوتوویجی بینی امریکا و ولاتکانی پین زایدی یک بابلین بنیوان اوه لگل ایران در نکوتو کلم دو سیمانجی اخیر دا وردکاریکانی و توویجکا نهاتو تداره یعنی میدیای جهانی لی نزانی وا لهر دوگلاو امیدواری هیا هم للانی امریکا و دوستکانی وا هم للانی ایران وا امیدواریک دادره با میدیاکان دلی ئێمە لە ڕێککەوتن نزیک بووینەوە لەو بارەدا من چون شتی مشخص و وردم لە بەردەستدانیە ناتوانم باوەڕ بێنم کە نزیک بوونەوەیەکی ئەو تۆ هەیە بە تایبەتەوەی کە ئێران زیاتر لە 10 ساڵە چێش بەو مەوزوعە دەدا
بەپێی جانکێری وەزیری دەرەوەی ولایەتە یەکگرتوەکان زۆربەی جیاوازیەکان تشیان خستۆتە سەر کێشە تەکنیکیەکان و لەسەر بڕیاری سیاسی ماوە تەکنیکی وەکو ژمارەی سنتریفیوژەکانی کە ڕێگا بە ئێران دەدرێت بەکاری بهێنێتی کە ئەمەش بۆ پیتاندنی یورانیم بەکاردێت و بۆ دروستکردنی چەکی ناوچی پێت وایە ئەگەر بگەنە نەتیجەیەک ئێران دەستبەرداری بەرنامەکەی بێت ئەگەر دەستبەرداری بێت چ کاردانەوەکی لەناو خۆی دەبێتن
دەڕاستیدا دەستپێکردنی بەرنامەی ئەتۆمی ئێران لە کۆماری ئیسلامیەوە دەستی پێنەکردووە دەستپێکردنی بەرنامەی ئەتۆمی ئێران لە دوای ساڵەکانی 60ەوە دەستی پێکرد و ئەو دەمی لە شاری بوشهرەوە دەستی پێکرد و ئەو کات ئەمریکا یارمەتیدەر بوو بۆ بەرنامەیەکی سۆڵهامێزی ئەتۆمی ئێستا ئێران هاتۆتە سەر ئەو باوەڕەی کە ئەو بەرنامەیەی تەرەقی پێدا بە باوەڕی من ئەوە سێچوار گرفتی ئەساسی هێناوەتە پێشێ پرسی تکنیکی نییە ئێران چەندی سنتریفیگور هەیە و چەندی نییە پرسەکە ئێستا پرسێکی سیاسییە یعنی ئەگەر ئێران و وڵاتەکانی پێنج زایدی یەک بە تەوافق بگەن بێگومان کۆمەڵێک شەرت ئێران داوای دەکا ئەم شەرت و هەلومەرجانە وڵاتەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش داوای دەکەن بۆیە من پێم وایە ئەمە دەبێتە دەستپێشخەریەک بۆ وڵاتەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە ئەوانی بەپێی ئەو هەلومەرجا داوای دانانی پرۆگرامی ئەتۆمی خۆیان بکەن من لەسەر ئەو باوەڕە نیم کە ئێران بتوانێت دەستبەرداری بەرنامە ناوچەکەی خۆی ببێت
ئەگەر هات و دەستبەری بێ ئەمە چ کاردانەوەیەکی بێ پاش ئەو هەموو ساڵەی کە ئەو گەمارەوانە کە کاریگەری لەسەر خەڵکی ئێران بووە وەڵامی کەردستانی ئێران بۆ خەڵکی ئێران چیە بێتن
لەڕاستیدا خەڵکی مخالیفی کۆماری ئیسلامی لە بەتنی خۆیاندا مخالفن بەڵام خەڵکی لایەنگری کۆماری ئیسلامی و خەڵکی شیعە لە ئێراندا چونکە لەسەر باوەڕی تەقیە و پەشیمانبوونەوە دەڕوانە پێشێ بۆیە من پێم وایە ئەگەر ئێران پاشە کشە بکات لەو پێدا لایەنگرانی خۆی و دەسەڵاتەکەی زۆر بە جوانی ئەوە هەزم دەکەن بەڵام ئێرانێکی دیکتاتۆری کە بەسەر خەڵکانی ئێرانەوە زاڵە چ خەڵک پێی خۆش بێت چ خەڵک پێی ناخۆش بێت ئێران تا ئێستا ئەوەی ویستوویەتی کردوویەتی
بە تێڕوانی تۆ نامەی ژمارەیەک ئەندامانی سەنەتۆری کۆماری ئەمریکایی بۆ تونڕەوانی ئێرانی کە هۆشداری دەدەن هەر سەودایەک کاریگەری و جێبەجێ ناکرێت ئەگەر ڕێگا بە ئێران بدات چەکی ناوچی ساز بکات خۆ دەزانی ئۆبامەش ئەڵێ ئێمە ڕێگا بە ئێران نادەین چەکی ئێرانی ساز بکاتن کەوابوو ئەم نامەی کە سەنەتۆرەکانی کۆماریەکان ناردوێنە بۆ ئێران یاخود بڵاویان کردەوە چ کاریگەریە چی بێتن ئایا ئەمە زیاتر هۆشداریەکە بۆ ناوخۆی ئەمریکا یا بۆ ئێرانیەکانە
پێم وایە ئەو بەشە دوولایانەیە هەم هۆشداریەکە بۆ ناوخۆی ئەمریکا هەم بۆ ئێرانیەکانە ئێرانیەکان دەتوانن وەکو ئاتۆ کەڵکی لە وەربگرن کە ئاتۆ لە دەسەڵاتەکەتدا باڵێن کۆنگرێسی ئەمریکا لەگەڵ نێ بە ئۆبامای ئەوە بڵن و لە عینی حاڵیشدا بۆ ناوخۆی ئەمریکاش پرسێکی زۆر زۆر گرینگە کە لە ئێستاوە کۆماریەکان مخالفەت لەگەڵ ئەو وتوێژەی کە بە شێوەی پرەزیدێنت ئۆباما دەڕواتە پێشە مخالفەت لەگەڵ ئەوە دەکەن بەڵام کۆماریەکانیش لە ژمارەدا کەمن نزیک بە 50 نەفەرن و زۆر نین و پێشم وانییە ئەمە شتێکی عادی بێ کە پاش بە تەوافق گەیشتنێک پاش موافقەتکردنێک لەگەڵ ئێران دوای ئەم دەورە لە تەوابوونی سەرۆک کۆماری ئۆباما کۆماریەکان بتوان هەڵی بوەشێننەوە. من هەرچی لێکم داوەتەوە شتێکی ناعادیە لە سیاسەتی ئەمریکادا.
کاک جافەر، دوا پرسیارم سەبارەت سووریایە. ئەو قسانەی کە دەڵێن جانکێری گوتوویەتی لە کامدا ناچار دەبین کە سەرۆکی سووری بەشار ئەسەد بەشداری دانوسەندنەکانی ئاشتی بکەین یاخود پرۆسەی ئاشتی بکەین. ئەم مەسەلەیە چەند کاریگەری یاخود چەند پەیوەندی بە دانوسەندنەکانی ئێرانەوە هەیە کە پشتیوانیەکی سەرسەختی ڕژێمی سووریایە؟
زۆر سروشتێکەوە کاریگەری دەبێت و هەر ئەمڕۆش وتەبێژی کۆشکی سپی لە ڕاستیدا لێکدانەوەیەکی لەسەر قسەکانی بەڕێز جۆن کێری هەبوو بە شێوەیەک لە ڕاستیدا ڕائەنگەیان کە ئەو مەبەستی ئەوە نەبوو کە بەشار ئەسەد بێ، مەبەستی ئەو بووە کە نوێنەریەکی حکوومەتی ئێستای سووریە لە وتەبێژەکانی ژنێڤدا بەشداری بکات. بەڵام من پێم وایە پرسەکە لە پرسی سووریە زۆر زۆر گرنگترە. هەر ئێستا ئێران لە بەحرین، لە سووریە، لە نێو حوسییەکانی یەمەندا کە ئەوانە هەمووان شیعەن و بەتەواوی بەشی شیعەنشینی عێراقی کەوتۆتە ژێر کۆنتڕۆڵیەوە، لە ڕاستیدا سیاسەتی ئیدئۆلۆژیکی خۆی بە شێوەیەکی کردەوە و ڕۆژانە خستۆتە دەرەوەی سنوورەکانی خۆی. بۆیە پێم وایە لەو پێدا ئەم تەوافقە ئەتۆمی لە بینی ئێران و وڵاتانی پێنجزاویدی یەک دەکرێت، لە ڕاستیدا تەوافق ئەتۆمیەک نییە کە باری تەکنیکی قەزێکە بێ، زیاتر باری سیاسی پرسەکەیە، چون ئەم یەک دوو ساڵی ئەخیر ئێران زۆر پێشڕەوی کردووە لە بەرەو پێشبردنی ئیدە و ئامانجەکانی خۆیدا و بۆتە خەتەرێکی گەورە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.
هەر سەودایەکی کە بەڕێوەبەرەتی ئۆباما پێی بگاتن لەگەڵ ئێران، پێت وایە کۆنگرێسی ئەمریکا پەسەندی بکات بەبێ ڕەزامەندی ئیسرائیل؟
ئەوەی کە تا ئێستا ئێمە وەکو کورد باسمان دەکرد و باسمان لە لۆبی ئیسرائیلی دەکرد، دەردەکەوێت کە لەم یەک دوو ساڵی ئەخیرەدا لۆبی ئیسرائیلی ئەوەندە لە مەیدانی کردەوەدا فعال نەبووە. بەڵام لە عینی حاڵدا لۆبی ئیسرائیلی لە نێو کۆنگرێسمەنەکانی ئەمریکادا زۆر چالاک و زۆر فعالە، و ئەمن پێم وایە ئەو هەر تەوافقەکی کە پرێزیدەنت ئۆباما لەگەڵ ئێرانی بکە و وڵاتانی دیکەی پێنج وڵاتەکەی دیکە لەگەڵ ئێرانی بکەن، وابزانم پێویستی بە تەئیدی دووبارەی سێنات و کۆنگرێسی ئەمریکا دەبێتەوە. پێم وابێت لەو هەلومەرجەدا وا زۆریش بە ئاسانی نییە کە تەوافق بە یەک ڕۆژ ئیمزا بکرێ و کۆتایی پێبێت، هەرچەند من پێم وایە ئێران مل بەو تەوافقە نادات.
جعفر حامیدی، شارزای کاریباری سیاسی ئێران بنکە لە نەرویج، زۆر سپاس دەکەیت.
سپاس بۆ ئێوەش و جەژنی نەورۆزتان پیرۆز بێت.